Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Служба безпеки України повідомляє, що вийшла на етап формування обвинувального висновку у розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках. Як повідомив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, служба також звернулася до Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини й Італії з проханням надати правову допомогу у рамках цього розслідування. За його словами, це ті країни, від яких Україна хотіла б одержати додаткові матеріали. І ще одна заява Валентина Наливайченка. За його словами, твердження слідчого комітету при Генеральній прокуратурі Росії про нібито участь українських громадян у військовому конфлікті в Південній Осетії минулого року неправдиві. За його словами, Служба безпеки ще торік ознайомила громадськість, зокрема світову, зі сфабрикованими справами про спроби наймання українських громадян із тим, щоб втягнути їх минулого року на територію Абхазії, іншого сепаратистського регіону Грузії. Ворошиловський райсуд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, що проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, заявив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс усе ще перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо залишається арештований в іншій справі щодо екстрадиції до Ізраїлю. Президент Віктор Ющенко підписав указ про винесення на всенародне обговорення проєкту закону про зміни до Конституції, який на розгляд Верховної Ради запропонував він сам. За текстом указу, це обговорення має відбутися до 1 грудня. До подій у світі. Президент США Барак Обама призначив Бена Бернанкі головою Федеральної резервної системи США на другий чотирирічний термін. Щоб зробити це оголошення, Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, що стояла на межі розвалу, спокійно й мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки. That has helped put the brakes on our economic freefall. Бернанке очолив Федеральну резервну систему, аналог Центрального банку у США ще за президента Джорджа Буша. Його призначення має ще схвалити Сенат на новий термін. В Афганістані оприлюднили перші результати президентських виборів. За даними підрахунку, тим часом 10% голосів веде перед нинішній президент Хамід Карзай з 41%, але його найближчий суперник Абдулла Абдулла, колишній міністр закордонних справ, набирає 39%. Повних попередніх результатів виборів 20 серпня очікують тільки 3 вересня. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 25 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Дреч. Війна на Кавказі знову на порядку денному українсько-російських відносин. Україна запевнює, що її вояки участі в конфлікті не брали.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла, знову розказують про ці камуфляжі, фото на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища.
Гривня знецінюється, політ у прірву чи сезонні коливання?
На сьогоднішній день около 50 мільярдів гривень, не підтверджених товарами і оборотом в економіці, просто напечатані Нацбанком.
Білий Дім розслідує, як допитували підозрюваних у тероризмі за часів Буша.
Службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні заперечують звинувачення слідчого комітету російської генпрокуратури про участь українських військових та членів націоналістичної організації УНАУНСО в російсько-грузинському збройному конфлікті минулого року. А експерти в галузі українсько-російських відносин вважають, що такі заяви мають на меті підкріпити звинувачення, які виклав президент Росії на адресу свого українського колеги раніше цього місяця. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У День незалежності України слідчий комітет Генпрокуратури Російської Федерації виступив із заявою про те, що минулоріч у збройному конфлікті у Південній Осетії на боці Грузії брали участь українські військові, а також понад 200 членів націоналістичної організації УНАУНСО. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України спростували цю інформацію. За даними оборонного відомства України, до початку конфлікту на території Грузії знаходилося 10 українських військовослужбовців, які брали участь у планових міжнародних навчаннях. Однак за кілька днів після початку конфлікту вони виїхали в Україну. У минулому році спеціальна комісія Верховної Ради розслідувала українсько-грузинську військову співпрацю і не встановила факту участі українських військових у конфлікті на боці Грузії, каже член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат-регіонал Олександр Кузьмук.
Однозначно можу прокоментувати. Українських військовослужбовців в конфлікті участь не брали. Що стосується націоналістичних формувань, в мене таких відомостей нема.
В УНАУНСО також заперечують участь у минулорічному конфлікті. Керівник київської організації УНАУНСО Ігор Мазур вважає докази, наведені російською стороною, сфальсифікованими.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла. Знову розказують ці камуфляжі, фото, на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища. Це ще раз підтверджує, що це повна фальсифікація. Наших людей там не було.
За словами Ігоря Мазура, вже після закінчення конфлікту Грузію відвідало двоє членів організації, які допомагали знімати документальний фільм.
Хлопці і одна журналістка їздили, відзняли документальний фільм, що відбувалося в горі, що відбувалося в тому районі бойових дій. Це єдині, хто були присутні за минулий рік на території Грузії.
Звинувачення з боку Росії щодо участі українців в російсько-грузинському конфлікті не нові. З подібною заявою слідчий комітет Російської генпрокуратури виступав ще в минулому році, а фотографії та прізвища нібито членів УНАУНСО, які наводять у якості доказів української участі у конфлікті, з'явилися на російських інтернет-сайтах ще в жовтні минулого року. За словами російського політолога Андрія Окари, показовим є те, що заяву було зроблено 24 серпня, у День незалежності України.
Самий формат заяви і день, коли вона була оприлюднена, свідчить про те, що її треба розглядати в контексті тої великої українсько-російської інформаційної війни, свідками якої і сучасниками якої ми є. Логіка появи цієї заяви свідчить про те, яким чином офіційна Росія ставиться до української держави.
На думку Андрія Окари, ця заява є розвитком однієї з тез, що були викладені у листі президента Росії Дмитра Медведєва до президента України. З огляду на це, вже найближчим часом можна чекати появи нових заяв, які підтверджували українські тези російського президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні. Гривня продовжує знецінюватися. Вона дешевша як в обмінниках, так і на міжбанку. І навіть Національний банк України, який протягом останніх місяців тримав майже незмінний курс української валюти, встановив його на рівні майже 8 гривень за долар. Наскільки глибокою може бути прірва, у яку летить гривня, і хто чи що її туди штовхає? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
8 гривень 50 копійок за долар. За таким курсом сьогодні можна купити американську валюту в українських обмінниках. Хоча іще учора вона була дещо, проте дорожчою. І таке поступове, проте впевнене її падіння триває протягом останніх 2 місяців. Девальвація української валюти продовжується попри заяви і прем'єра, і президента, що об'єктивних причин для цього немає. Головною причиною, що штовхає гривню у прірву, є політика Національного банку, каже Радіо Свобода представник БЮТу Сергій Соболєв.
Це цілий ряд дій Національного банку, які унеможливили проведення відкритої прозорої політики на ринку підтримки національної валюти. Це фактично відсутність чіткої позиції по інтервенціях на валютному ринку. Але крім того, це ще й пов'язано в цілому з політикою підтримки експортерів, для яких і 10, і 12, курс гривні є абсолютно нормальним для ведення їх бізнесу.
На думку ж представників опозиції, об'єктивні причини для девальвації української валюти є. І це емісія, яку проводить Національний банк з подачі Кабінету міністрів, говорить Радіо Свобода, регіоналка Ірина Горіна.
Гроші друкуються і в пенсійний фонд, і у захищені статті бюджету, такі як зарплати, і в основні статті, які потрібно фінансувати. За нашими даними, сьогодні Нацбанк надрукував близько 50 мільярдів гривень незабезпечених товарами та обігом в економіці.
До того ж, вважає Горіна, гривня знецінюватиметься і надалі. І дно її падіння буде приблизно таким, як минулого року.
Всередині осені долар буде коштувати 10 гривень. Буде повторення, але тут вже навряд чи вдасться виправити ситуацію, як це було минулого року.
Однак, на переконання радника голови правління одного з комерційних банків Олександра Охріменка, повторення минулого року не буде, оскільки тоді головною причиною девальвації гривні був відтік іноземного капіталу. Причиною знецінення української валюти, каже експерт, є недовіра до неї населення.
В тому році відбувалось масове забирання капіталу з України. Всі, хто хотів забрати, ще в тому році забрали. Ну, паніки по біганню капіталу за кордон нема. Ми живемо в такій економіці. Коли відбувається просто девальвація гривні, тому що гривні просто не довіряють. 8,5, велика ймовірність, що якраз це середні курси буде. Якщо раніше за орієнтир був 7,7, тепер за орієнтир буде 8,5. Будуть дні, коли буде 8, будуть дні, коли буде 9.
Що ж до валютних інтервенцій, що їх час від часу проводить НБУ, він їх проводив у вівторок та проведе у четвер, то вони надто малі, аби стабілізувати гривню, каже Олександр Охріменко. На думку експерта, Нацбанк не виділяє для цього достатніх обсягів, оскільки намагається заощадити золотовалютні резерви, які під кінець року будуть дуже необхідні. Зважаючи на наближення президентських виборів і на невизначеність політичної ситуації у середині країни, очікувати припливу іноземних інвестицій, а відтак і стабілізації валютного ринку найближчим часом не варто. Серед ризиків, які впливатимуть на курс гривні, експерти називають від'ємне зовнішньоекономічне сальдо, яке доведеться покривати із золотовалютних резервів, а також розрахунки по імпортних контрактах, які припадають на кінець року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися вашим досвідом, як ви дієте сьогодні, коли гривня знецінюється, чи скуповуєте долари та євро. Почуємо киян.
На даному етапі я не панікую і я не скуповую ні долар, ні євро. Тому що я вважаю, якщо усі люди будуть скуповувати гривню, то надалі курс не стабілізується. Не створюйте паніки по цьому питанню. На даному етапі казати, що там долар більш стабільніший чи євро стабільніший, не буде вона ні падати, ні підійматися, теж не можна.
По-перше, його треба за що скуповувати, коли грошей немає людей. А потім безцарна політика і Нацбанку, а в першу чергу уряду, ну і взагалі нашої влади.
І що я не скуповую? Тут хоча б гривні хватило. Як її ви збережете, якщо не вистачає на життя, і та гривня розходується на всі потреби? Ну як, а зарплата яка?
Ні, я гадаю, що долар не буде дуже сильно падати або рости. Ось буде стабільна ситуація.
Ми обійшли десь 5 місць, де продають долар. Це перше, де його продали. Є дефіцит. Вважають, що буде зростати до 10. Ті гривні, які я так вважаю, ми маємо, вони не грають велику погоду. Тобто ми багатше не станемо.
І це був ваш голос на свободі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Адміністрація Барака Обами взялася за розв'язання болючих проблем, пов'язаних із допитами підозрюваних у тероризмі. Йдеться про створення нового підрозділу для ведення таких допитів у безпосередньому підпорядкуванні Ради національної безпеки при президентові Сполучених Штатів. А також про рекомендацію Мін'юсту відновити розслідування фактів жорстоких допитів, які ЦРУ застосовувало за 8 років правління Джорджа Буша. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Голдер оголосив про призначення федерального прокурора для розслідування вірогідних зловживань під час допитів підозрюваних у тероризмі чиновниками-службовцями спецслужб у часи правління Джорджа Буша. Тоді президент і представники його адміністрації часто захищали використання жорстоких методів допитів на кшталт занурювання у воду як важливих способів отримання вирішальної інформації від підозрюваних у тероризмі. Новини про вірогідні злочинні дії спецслужб, пов'язані з публікацією днями раніше секретної інформації служби головного інспектора з методів допитів в Центральному розвідувальному управлінні. Ця доповідь була підготовлена ще у 2004 році, але залишалася секретною до судового позову правозахисників із Американської спілки громадянських свобод. Її представник Олександр Абдо каже Радіо Свобода.
Наша мета – пролити якомога більше світла щодо зловживань останніх 8 років. Ми також сподіваємося, що за цим настане і правова відповідальність за порушення законів. Оскільки президент Обама заявив через кілька днів після прибуття в Білий Дім, що прозорість – більша частина відповідальності, а відповідальність важлива для функціонування демократії.
На основі розсекречених даних інспектора Центрального розвідувального управління від 2004 року стало відомо, що службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю. Ще одного підозрюваного лякали смертю його рідних і скоєнням сексуального насильства. Такі методи є порушенням федерального статуту проведення допитів. Адміністрація Обами заявляє, що надалі всі американські слідчі мають дотримуватися армійського польового статуту, де чітко відзначено, що дозволено під час допитів, а що заборонено. Експерти вважають, що нинішнє розслідування покликане відновити міжнародний імідж Сполучених Штатів як держави, що бореться з усіма злочинами проти людяності та за дотримання всіх прав людини. Раніше цього року Барак Обама трохи підняв завісу секретності над методами допитів ЦРУ і відзначив, що службовці у часи Буша користувалися, цитую, посиленими методами допитів. Кінець цитати. Обама також висловив переконання, що службовці Центрального розвідувального управління, які виконували розпорядження Міністерства юстиції, не повинні переслідуватися. Як очікують спостерігачі, нове розслідування зловживань під час допитів не призведе до покарання винних. Речник Білого Дому Білл Бартон заявив з цього приводу.
Президент неодноразово заявляв з цього приводу, що ми маємо дивитися в майбутнє, а не в минуле. Він дійсно погодився з генеральним прокурором, що будь-хто, котрий діє згідно з санкціями, не може постати перед судом. Але врешті-решт рішення щодо того, хто має постати перед судом, за генеральним прокурором.
Представник Білого Дому також заявив, що адміністрація Обами буде продовжувати практику адміністрації Буша, коли підозрюваних у справі тероризму затримують на теренах третіх держав. Але офіційний Вашингтон обіцяє запевнитися, що ці люди не опиняться у державах, де поширені тортури. У відповідь правозахисники називають такі обіцянки гуманного ставлення дипломатичними запевненнями, але не гарантією проти зловживань. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Наскільки Україна готова до європейської футбольної першості? Підсумки виїзного засідання в Києві.
Фінал відбудеться в Києві, і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Служба безпеки України повідомляє, що вже зібрала докази того, що Голодомор був геноцидом.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану.
Сьогодні виповнилося 400 років першому телескопу. Чим затьмарене свято для українських астрономів?
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Кого захищають українські силовики? Наш гість Ігор Смешко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова СБУ.
Довгоочікуване затримання генерала Пукача – це крок уперед. Але це тільки один крок. Я переконаний в тому, що розкриття цього найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, а саме так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченка.
Повтор передачі «Ваша свобода» за участі Ігоря Смешка ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода –
це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2012 році відбудеться в Києві. І всі чотири українські міста приймуть цей турнір, запевнюють українські урядовці. Сьогодні у Києві проводили виїзне засідання з підготовки до турніру за участі мерів приймаючих міст. Попри оптимістичні заяви, учасники визнали, що проблем з першістю ще чимало. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
У підготовці до футбольного Єврочемпіонату 2012 намітилася нова тенденція – координація між українськими містами-кандидатами на проведення турніру. Адже вони, так би мовити, йдуть одній упряжі, говорить віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник.
У випадку, коли одне українське місто не справиться до 30 листопада своїми зобов'язаннями, то це автоматично тягне друге місто, яке формально, можливо, краще готове, але не може бути фактично приймаючим містом. У нас немає сумніву, що ці три місяці, які пройшли з 13 травня, пройшли ефективно в частині підготовки, і по більшості об'єктів ми маємо прогрес.
Не обійшов Іван Васюник і проблем, які є у підготовці до Євротурніру.
Це перше готельне господарство міста Донецька, а також міста Києва, тому що до міста Києва особливі вимоги в частині проведення фінального матчу. І має бути близько 8 тисяч готельних номерів високої якості і вчасно підготовлених. Будівництво нового терміналу в аеропорту Львів.
В усіх містах-кандидатах на Євро-12 є брак 4- і 5-зіркових готелів. Як зазначили мери міст Львова, Харкова, Донецька та Києва, ця проблема вирішується шляхом реконструкції 3-зіркових готелів і будівництва нових будівель. В Донецьку інвесторів, що зводять будівлі до Євро-12, на 5 років звільнили від сплати місцевих податків. Втім, фінансування продовжує залишатися слабкою ланкою в проведенні Євро-12. Хоча, як зазначив Іван Васюник, вето президента України на закон про фінансування Євро-12 на підготовці до нього не позначиться. Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує свій вихід із фінансових проблем для Євро-12.
Питання фінансування – єдина можливість, це тільки тоді, якщо в бюджеті 2010 року буде прийнята ця формула, щоб 50% податку на прибуток підприємств лишалося в міських бюджетах приймаючих міст. Інша формула не працює.
31 серпня Україна звітуватиме про підготовку готельного господарства до Євро-12. А згодом і по стадіонах, зазначає заступник директора Євро-12 Іван Федоренко.
Ми зараз над цим працюємо і зробимо таким чином, щоб, по крайній мірі, наблизитися до тих вимог, які є. Я не те, що вірю, я кажу, що фінал відбудеться в Києві і чотири міста українські будуть приймати Євро-2012.
Наскільки реальними є прогнози українських чиновників із спорту, ми зможемо переконатися вже у грудні, коли відбудеться засідання УЄФА в Португалії, яке і розставить усі крапки над «і». Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках минулого століття наближається до завершення. Про це сьогодні заявила Служба безпеки України, яка повідомляє, що вже зібрала доказову базу, що ґрунтується на документах і свідченнях очевидців Голодомору з різних регіонів України. Рішуче проти того, щоб називати Голодомор 30-х років в Україні геноцидом, виступає офіційна Москва. А як триває розслідування в Україні, докладніше розповість кореспондентка Радіо Свобода Олена Рамовська.
Документи Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи свідчать, що протягом 1933 року до Харківського моргу надійшло майже 9 тисяч тіл померлих людей. Причиною смерті більшості був голод. Це лише деякі документи, зібрані СБУ під час розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках. Кримінальна справа, порушена 22 травня цього року, наближається до формулювання обвинувального висновку. До справи вже долучено понад 1500 документів, опитано більш ніж 500 тисячі свідків, говорить голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Справа, яка розслідується в Службі безпеки України, зараз має там такі розслідування, що ми маємо зібрані свідчення, не тільки розсекречені архіви, але і доказова база, яка збирається у всіх областях України. Зараз з фахівцями ми доходимо вже до формулювання обвинувального висновку. Це найголовніший етап, який зараз у співпраці з Генеральною прокуратурою має зробити Служба безпеки України.
Напередодні СБУ надіслала клопотання до ФСБ Росії, а також правоохоронних органів Республік Білорусь та Молдова про надання доступу до архівних документів періоду Голодомору в Україні. На запитання Радіо Свобода, чи погодилася Росія представити відповідні документи, Валентин Наливайченко відповів, що ситуація з часу подання клопотання не змінилася. Натомість СБУ отримала важливі документи з інших країн.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану. Тобто це ті країни, які нам вже надали неоцінену допомогу в рамках цієї кримінальної справи.
Після обвинувального висновку СБУ очікує оголошення рішення суду, де на основі досудового слідства, зокрема, мають бути названі організатори злочину та точна кількість жертв. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров не розділяє цих сподівань. На його думку, дієвому розслідуванню заважає саме українське законодавство.
Я не можу уявити собі, я за кримінальним процесуальним кодексом може бути проведений цей процес в українському суді. Якби ми говорили про створення спеціального трибуналу і спеціальний статут такого трибуналу. Тут все стає зрозуміло. Буде спеціальний суд, де всі ці речі можна вирішити.
Під час порушення кримінальної справи СБУ керувалася конвенціями ООН про запобігання злочину геноциду та про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, а також Європейською конвенцією про захист прав людини. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереньне мінені.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
400 років тому Галілео Галілей вперше презентував телескоп. Цього дня видатний мислитель вперше направив свій пристрій на місяць. Тоді він ще не уявляв, що кардинально змінює уявлення про світ. Галілео спростовує тезу, що Земля є центром Всесвіту. Україна ще 20 років тому могла похвалитися найбільшим у світі телескопом. Нині ж українські телескопи не входять навіть у десятку найпотужніших. Тему продовжить Ярина Матвійчук.
1609 рік. Засідання Венеціанської ради. Італійський вчений із Пізи Галілео Галілей демонструє новий пристрій, який дозволяє детально роздивитись предмети на відстані – телескоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Хоча на цей час оригінал телескопу вже був створений датським вченим Гансом Ліперсгеєм, втім Галілео вдалося удосконалити пристрій до збільшення предметів у 8 разів. Відкриття стало революцією в науці. Спостерігаючи за місяцем, Галілео роздивився тисячі зір, які утворюють молочний шлях. Побачив плями на сонці, виявив супутники у Юпітера. Астроном підтверджує геліоцентричну теорію Коперника та ідею Джордано Бруно про фізичну однорідність Землі і неба. Відкриття італійського вченого кладуть початок телескопічній астрономії. В Україну астрономія прийшла у 18 столітті. Зараз країна має чи не найбільше обсерваторій та вчених астрономів у Європі. Тут розміщений найбільший у світі радіотелескоп УТР-2, а українські школи фізики Сонця і кометної астрономії відомі у всьому світі. Однак якість відстала від кількості. У той час, як у світі нині конкурують телескопи із 8- та 10-метровими дзеркалами, найбільший в Україні телескоп, розміщений в Кримській астрофізичній обсерваторії, має дзеркало всього лише 2,5 метра. На більшу потужність у держави просто не вистачає коштів, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода президент Української астрономічної асоціації Ярослав Яцьків.
Ми задоволені зараз були би тим, якби нам дали можливість дооснастити наші телескопи відповідною приймальною апаратурою. Це дало би нам змогу працювати у певних галузях астрономії для дослідження, наприклад, планет, змінних зір, сонця.
Планам українських астрономів цього року не судилось здійснитись. Уряд не запланував в державному бюджеті фінансування національної космічної програми. Не маючи власної обсерваторної бази, українським астрономам доводиться користуватись даними європейської та американської баз. І щоб триматись на плаву, Україна змушена ділитися власними ідеями, зазначає Ярослав Яцьків.
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей. Приходиться брати компаньона із іншої держави і разом з ним публікувати. Щоб вийти на престижну програму, ми не можемо бути головними, бо ми не платимо.
Українські астрономи нині разом із усім світом згадують Галілео Галілея. Втім, святкувати заважає відсутність уваги до них з боку уряду. Адже поки там знайдуться кошти для нових відкриттів, Україну важко буде назвати астрономічною державою. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Служба безпеки України повідомляє, що справа про Голодомор підходить до етапу формування обвинувального висновку. Президент очікує від зарубіжного українства зусиль для вшанування пам'яті жертв Голодомору. Служба безпеки називає брехливими заяви з Росії про нібито участь українців у військовому конфлікті в Грузії минулого року. Президент США призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи на другий термін. В Афганістані оприлюднюють перші результати президентських виборів. Тепер про ці та про інші події детальніше. Служба безпеки України підходить до формування обвинувального висновку у розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках, повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, Служба безпеки звернулася з проханням до Росії, Білорусі, Молдови, а також Німеччини й Італії надати правову допомогу у розслідуванні цієї справи. Президент Віктор Ющенко вважає, що закордонні українці мають більше зробити для вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років, повідомила голова секретаріату президента Віра Ульянченко. За її словами, Віктор Ющенко також очікує від зарубіжного українства зусиль на захист прозорості, чесності і демократичності майбутніх президентських виборів. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко називає неправдивими заяви слідчого комітету при Генеральній прокуратурі Росії про участь нібито українських громадян у військовому конфлікті в Південній Осетії в серпні минулого року. За його словами, ці повідомлення брехливі. Служба безпеки щоторік ознайомила громадськість, зокрема світову, зі сфабрикованими справами і про спроби наймання українських громадян, щоб втягнути їх минулого року на території Абхазії, іншого сепаратистського регіону Грузії, нагадав Наливайченко. Генеральна прокуратура України вже отримала в цій справі запит із Росії і передала його до СБУ, бо це її компетенція, повідомила прес-служба Генпрокуратури. Ворошиловський райсуд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, який проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, повідомив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс далі перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо залишається арештований в іншій справі щодо його екстрадиції до Ізраїлю. Президент підписав указ про винесення на всенародне обговорення проєкту закону про внесення змін до Конституції України, який сам президент запропонував на розгляд Верховної Ради. За указом Віктора Ющенка, це обговорення має завершитися до 1 грудня. Кабінет міністрів пропонує надати з держбюджету додатково 100 мільйонів гривень, щоб гарантувати безпеку праці на шахтах. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Барак Обама призначив Бена Бернанкі головою Федеральної резервної системи США на другий чотирирічний термін. Щоб зробити це оголошення, Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, що стояла на межі розвалу, спокійно і мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки. Бернанкі очолив Федеральну резервну систему. Це аналог Центрального банку у США ще за президента Джорджа Буша. Його призначення на новий термін ще має схвалити Сенат. В Афганістані оприлюднили перші результати виборів. За даними підрахунку, 10% голосів на президентських виборах веде передчинний президент Хамід Карзай, який має 41%, а його найближчий суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, має 39%. Повні попередні результати виборів очікують 3 вересня. У Росії, в Чечні, внаслідок чергового вибуху, який здійснив смертник, загинули 4 правоохоронців, 3 на місці події, ще один помер у лікарні. За даними слідчих, також поранені 2 цивільних осіб. У Косові сталися сутички між сербами й албанцями. 7 осіб потерпіли під час цих сутичок на півночі Косова у місті Косовська Мітровиця. Там близько 100 сербів протестували проти відновлення будинків албанців, які були знищені під час війни кінця 90-х років. Це були новини на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Правоохоронна система і рівень національної безпеки України. Так визначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Ігоря Смешка, директора Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишнього голову Служби безпеки України. Свої запитання вже зараз можете ставити за телефоном 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Пане Смешко, одразу запитання. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас також.
Але час з вами біжить дуже швидко, тому що запитань завжди дуже багато. Почнемо з скандального. Як ви думаєте, чи вплине насправді на розслідування справи про вбивство Гонгадзе те, що тепер затримано Пукача?
Ну, безумовно, вплине. Довгоочікуване затримання генерала Пукача – це крок уперед. Але я можу тільки повторитись, відповідаючи на це запитання, якщо не помиляюсь, газети «День». Це тільки один крок і один із елементів ланцюжка. Але ті сподівання, які відразу були в пресі, з'явилися, про те, що це фактично завершення розслідування, я б не був таким оптимістом. Я переконаний в тому, що розкриття цього найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, а саме так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченко. Дві кримінальні справи, одна 2001 року і друга 2004 року, які були порушені проти майора Мельниченко, звинуваченням його у перевищенні службових повноважень, розголошення державної таємниці, а також факту фальсифікації доказів, на тільки супутне розкриття і цих справ, які незрозумілих особисто для мене мотивів причин були закриті на початку 2005 року тодішнім генеральним прокурором Піскуном. Тільки совокупність розслідування цих двох справ, як на мене, може дати повну відповідь стосовно замовників вбивства Георгія Гонгадзе.
Чи може змінитися ситуація із цими суміжними справами і тим самим із просуванням розкриття справи про вбивство Георгія Гонгадзе після президентських виборів, в залежності від того, хто прийде до влади в Україні?
На жаль, я був би нещирий, якщо б я вам сказав, що конфігурація політичного керівництва нашої держави не впливає на ход розслідування суду кримінальних справ в нашій державі. Правоохоронна система нашої держави ще далека від свого вдосконалення. І вплив досить великий, особливо на вище керівництво правоохоронних органів з боку тих вищих державних посадовців, які фактично призначають і звільняють з посад.
Це не вина правоохоронців, це їх біда.
На жаль. І тому ми бачимо до певної міри коливання в процесах розслідування, які пов'язані з черговими виборами і з можливим переформатуванням найвищого політичного керівництва.
Тобто, можливо, так?
Безумовно. Я цього не можу виключити.
Що стосується справи отруєння Віктора Ющенка? Чи так само ви маєте сподівання, що після того, як пройдуть президентські вибори, або, можливо, якраз перед ними, ми почуємо про якісь нові факти? Може, ви щось скажете нове?
Я, можливо, є один із самих зацікавлених в тому, щоб ця справа якнайскоріше була розслідувана і нарешті народ України дізнався, яка ж була причина погіршення стану здоров'я кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка восени 2004 року. Знову ж таки, на жаль, коментувати не можу по цій справі, тому що я є свідком по цій справі, і згідно з нашим чинним законодавством, я не можу коментувати навіть то, що мені відомо. Знову ж, хочу ще раз підкреслити, я не можу ставити під сумнів офіційні заяви Генеральної прокуратури з цього приводу, але поки ми всі не ознайомимося з матеріалами судово-медичної експертизи, і поки не буде слідством названо хоча б підозрювання по цій справі, сподіватися на швидке завершення, на жаль, у мене особисто нема сенсу.
Ви є людиною, яка очолює Центр стратегічних досліджень та аналізу, з одного боку. З іншого боку, ви є найактивнішою людиною, що стосується Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь». І коли ви виступали у липні цього року на установчому з'їзді, ви озвучили ряд тез, з якими, я не думаю, що хтось взагалі може сперечатися, про те, що у нас зникла еліта або її немає, про те, що чиниться тиск на правоохоронні органи і те, що правоохоронні органи покликані зробити якісь певні кроки задля реабілітації себе у суспільстві і ствердження своєї місії. Чи можливо, що саме ця організація буде впливати якимось чином на те, щоб слідчі, які ведуть найскандальніші речі у справи в Україні, як отруєння Віктора Ющенка і вбивство Гонгадзе, могли працювати так, як це прописано законом?
Ну, сам факт створення всеукраїнської організації «Сила і честь», яка вперше в історії новітньої України об'єднала всіх без виключення колишніх військовослужбовців, правоохоронців, колишніх співробітників спеціальних служб України, а також список тих, хто є засновниками цієї організації, говорить про те, що це до певної міри сигнал для влади, для чинних політиків. Щось не так, коли колишні професійні силовики приймають рішення взяти участь у політичному житті нашої країни. Значить, політична еліта не виконує своїх прямих обов'язків. Безумовно, ми будемо все робити для того, щоб в рамках діючої Конституції, в рамках діючого законодавства України приймати найактивнішу участь у громадському політичному житті і не дати владі бути спокійною, коли вона робить кроки, які є загрозою національної безпеки і оборони нашої держави.
Пане Смешко, з профі дуже важко мати справу. Я поставила 10 запитань, не знаю, чи поки що я отримала хоч одну конкретну відповідь. Ви слухаєте «Вашу свободу» і у нас у студії Ігор Смешко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова Служби безпеки України. Телефон 490-2905, код Києва 8044. Якщо я вас попрошу оцінити рівень національної безпеки України за 5-бальною шкалою, що ви виставите? Який бал дасте?
Трійка, і то з великим мінусом, тому що вся система, яка забезпечує головні компоненти національної безпеки і оборони, знаходиться зараз в стані кризи, як на мене. Особливо це кадрове наповнення того сегменту, який за це відповідає.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Кадри вирішують все. Коли ви виховувалися, коли проходило становлення вас як людини і як фахівця, ви відчували свою елітність, свою необхідність, потребу держави у тому, щоб ви були надзвичайно кваліфікованим?
Безумовно. В 72-му році, коли я поступав в вище військове училище, я свідомо робив свій вибір. І я пам'ятаю, що через 5 років, коли я закінчу це училище і був направлений для служби групу радянських військ Німеччини, я пам'ятаю перше своє враження, коли я приїхав на німецьку землю, ще тоді Демократична Німецька Республіка, і був дуже здивований, чому рівень життя у німців, яких ми перемогли в війні, вище, ніж в колишньому Радянському Союзі.
Ваша елітність зазнала тріщини.
Але, повірте мені, що я відчував надзвичайну гордість за належність до армії, яка перемогла фашизм у світовій війні. Я пам'ятаю навіть відношення німців. Вони відчували і міць, і вони відчували певну нашу гордість за належності цієї армії.
От ви озвучили вже одну проблему. Ми вже подолали цю епоху, живемо в трохи іншому світі. 18-та річниця незалежності. Нам нібито немає чим пишатися, але ми маємо свою країну, яка називається Україна. Як, на вашу думку, треба зробити так, щоб офіцер відчував, що він потрібний цій країні? Що треба? Гроші чи щось інше?
По-перше, треба професійне керівництво в Міністерстві оборони. І давайте говорити відверто. Професійне керівництво з боку Верховного командуючого цим напрямком роботи. І всієї системи апарату Ради національної безпеки і оборони. Я вам ще таємницю скажу, що наші пілоти, основа боєздатності Збройних сил – це, перше за все, військово-повітряні сили. Наші пілоти, яким чином і скільки вони мають
наліту? 10 годин вчора було озвучено у передачі «Ваша свобода» наліту.
Дати вам приклад, скільки ізраїльські пілоти літають чи країн НАТО?
180?
350-400. Озброєння у літаків є сучасне зараз, тому що сам літак, навіть якщо навчити літати пілота, то це тільки голуб мира. Нема сучасного ракетного озброєння під крилом літака.
Чому так? Чому так? Ви були при керівництві Служби безпеки України, так, коли ці процеси вже йшли повним ходом? Чи я помиляюся? Хіба це сьогодні почалося?
Ну, в мене совість чиста, тому що, припустимо, ракета Р-77, яка є еквівалентом найкращих ракет класу повітря-повітря цього класу, вироблялася колись на заводі радари Артема в Україні. Я зробив все можливе, навіть поставили питання перед Російською Федерацією про те, що ми згорнемо певні програми допомоги їм, якщо тільки вони не забезпечать нам співпрацю по виробництву цієї ракети на Україні. У 2004 році був обмін листами на рівні президентів. Але коли? Це ж треба було просувати далі.
І що? Коли змінилася ситуація на гірше?
Я думаю, що вона була завжди не найкраща в Збройних силах, але все ж таки поступово вона вирівнювалася до 2004 року. На моє особисте переконання, після 2005 року пішов процес дуже різкого падіння донизу і компетентності, і розуміння, яка потрібна нам сучасна армія. Маленький приклад я приведу вам. Заяви про те, що нам потрібна професійна армія. Вибачте мене, спочатку потрібно прийняти стратегію національної безпеки і оборони і вирішити, які війни ми збираємося вести – оборонні чи наступальні. Якщо ми хочемо бути суто армією, яка не збирається ніколи, ніде бути присутньому в світі в якості знаряддя проводення своєї політики, а тільки захищати, візьміть швейцарську армію. 15 тисяч професіоналів, але саме велика резервна, 350 тисяч резервної армії. Але там кожний юнак проходить вишкіл. Якщо ми йдемо до професійної армії, ми скорочуємо резерв. Значить, ми що, збираємося мати наступальну військову доктрину? А де ми будемо мати резерв? Безумовно, професійна комбінація повинна бути. Це військово-повітряні сили, це, можливо, аеромобільні частини. Але говорити про повний перехід на професійну армію Ми яку доктрину збираємося відстоювати?
Ну, я очевидно, що усіх влаштовувала та, яка була ще затверджена при Леоніді Кучмі. Тоді була сформована стратегія, вона була прописана, там і про НАТО йшлося, і все залишилося десь у тому ракурсі. Сподівалися, що ми потрапимо до НАТО, і тоді ці питання будуть якось вирішені.
А ви не звернули увагу на те, що взагалі з 2005 року жодного документа в парламенті не було прийнято, який би підсилив цей напрям? Вас не дивує, що 2003 року я, працюючи в Раді національної безпеки і оборони, першим секретарем якраз був долучений до підготовки цього документа, який визначив, що в перспективі Україна повинна набути повного членства в всіх структурах загальноєвропейської і євроатлантичної системи безпеки. Але ж там, до речі, в другому реченні було при збереженні стратегічних партнерських відносин з Російською Федерацією. Тобто наш поступовий рух туди не ставився під сумнів, але і не було такого супротиву з боку Росії. Це ж політика. Політика – це мистецтво можливого. Що сталося за ці роки після 2005-го? Жодного документа нового, який би підсилив, який був проведений через парламент, не проведено. Але загострені настільки відносини з Росією, що Меркель виступила офіційно і нагадала нашому керівництву, що євроатлантичні перспективи України залежать від добросусідських відносин з Росією. Що це як непрофесіоналізм?
Скажіть мені, будь ласка, якщо зараз можна було би швидко поміняти керівництво держави, я що зараз крамольні речі якісь кажу, але ми якусь ідеальну ситуацію створюємо, і швидко змінити керівництво правоохоронними органами, силовими усіма структурами. Чи бачите ви зараз достатню кількість кадрових людей, професіоналів, які ви кажете, які б могли стратегічно правильно вивести Україну із цієї зараз доволі хиткої ситуації?
Ви мене звинуватили
в
відповідях.
Я вас спровокувала.
Я вам конкретно відповідам на це запитання. Моя особиста точка зору, 3-4 місяці можна навести повний порядок в країні.
От, слово «навести порядок» за 3 місяці мене як журналіста завжди лякає. А ми зараз нагадаємо, що у нас є сайт.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Правоохоронна система і рівень національної безпеки України. Так звучить тема вашої свободи. І наш гість студії Ігор Смешко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова Служби безпеки України. Зараз Службу безпеки України критикують усі. Ви так само підтримуєте цих людей, ці голоси?
Мені пощастило біля 1.5 року керувати цією організацією. Потенціал її надзвичайно сильний. Я і зараз кажу, що ця організація при гарному керівництві, перш за все, з найвищого політичного рівня країни, досить ефективно може виконувати свої обов'язки. З другого боку, ну як я можу бути задоволений рівнем ефективності роботи цієї структури зараз, коли діючий заступник голови Служби безпеки оголошується в міжнародний розшук Міністерства внутрішніх справ. Коли, вибачте, в тому ж числі генерал Пукач, який, як виявилось, не перетинав кордони України, і він знаходиться 4,5 роки в розшуку, і потім, нарешті, слава Богу, ми його знаходимо.
Лозинського ми шукаємо ще разом усією правоохоронною системою.
А вибачте мене, а коли оголошувався через ефір на допит генерал Кравченко, а Служба безпеки в той час, як ми з засобів масової інформації знаємо, зовнішнє спостереження за ним здійснювала, і генерал двічі себе застрелив. Лозинський, який це, що не можна було передбачити час, коли він втратить імунітет депутатський і зробити все, щоб його затримати, а для всього світу виставити нас, що в нас є народні депутати, які по-звірячому вбивають людей. Це настільки сильні і болючі удари по правосвідомості, по руйнуванню всієї правоохоронної системи в країні, що поки ці злочини не будуть розкриті і доведені народу, що система здатна правоохоронна з цими злочинами боротися, як її лічити?
Що відбувається? Служба безпеки не каже нічого керівництву держави, чи керівництво держави не хоче чути?
Я думаю, що Служба безпеки говорить все те, що від неї в цей час хочуть почути. Інколи, можливо, не хочуть чути правди.
Якби Ігор Смишко зараз керував Службою безпеки України, чи взявся він би за справу доведення, що Голодомор в Україні 33-го року був геноцидом проти українського народу?
Голодомор – це страшна трагедія, по якій обов'язково треба було поставити крапку, історичну крапку в історію нашої держави і назвати речі своїми іменами. Єдине, я б не використовував, відверто кажучи, бренд Служби безпеки в доведенні цього для держави. Є інші засоби. Це, перш за все, повинно було б з боку істориків, які, отримавши документальні підтвердження, зробили б остаточні висновки.
Де взяти документальні підтвердження, як не в архівах Служби безпеки України?
Архіви всі були відкриті, повірте мені, з цього приводу і раніше. І все, що могла робити Служба безпеки, я не хочу відбирати певної мужності в керівництво Служби безпеки, нині діючого, але це не є профільна робота Служби безпеки. Служба безпеки повинна була відкрити архіви і допустити до них професійних істориків. А далі повинні говорити були історики і політики. Це моя особиста точка зору.
Дякую вам за неї. Наш президент Віктор Ющенко зовсім нещодавно зібрав керівників, ви про це прекрасно знаєте, усіх силових відомств, і сказав, що він задоволений тим, що між ними от нарешті налагодилася співпраця. І навіть було запропоновано створити певну координаційну раду керівників правоохоронних служб при президентові України. Наскільки дієвою може бути така рада?
Я стільки разів за ці 5 років чув заяв, що от нарешті ми проводимо реформу правоохоронної системи. Ось-ось-ось ми завтра виходимо новий етап. О, гарно все працює. А потім, через деякий час, через декілька місяців, була критика. Ви пам'ятаєте нищівну критику і Служби безпеки з боку президента по боротьбі з корупцією і злочинністю? Це якісь циклічні процеси, які мені особисто абсолютно незрозумілі. Ну, ви кажете, координаційна рада. Дає Рада національної безпеки і оборони, є її професійний апарат. Визначено в Конституції і в законі про РНБО, що президент здійснює управління, контроль і координацію силовими структурами, розвідувальним співтовариством, в тому числі через апарат Ради національної безпеки і оборони. Що вигадувати?
А для чого? Для чого тоді зроблено оцей от крок?
Мені часом здається, що більше тут спрацьовує відомство, яке відповідає за піар. От треба підготувати якусь заяву для засобів масової інформації, готується заява. Знаєте, в Святому Писанні дуже гарно написано, і по ділам їх будете судити їх. Ми бачимо наслідки роботи правоохоронної системи. Можна скільки завгодно координувати, говорити, наслідки які.
Які?
А наслідки такі, що Лозинський втік, і весь світ з жахом дивиться, а яка ж ефективність цих 300 тисяч Міністерства внутрішніх справ, десятки тисяч Служби безпеки, всього цього апарату величезного, коли такий резонансний, звірячий злочин, і допускається, що людина втікає, коли 4 роки шукають генерала, який не пересікав кордони України.
Найстрашніша ефективність в лапках тоді, коли людину запідозрили, наприклад, у такому злочині, як те, що він вкрав комп'ютер і закатували на смерть. От, оце от. Що тут робити? Як зупинити? Це ж знову ми повертаємось до виховання еліти. Як зробити так, щоб слідчий був слідчим? Щоб працівник правоохоронних органів був справді охоронцем права?
Перш за все, треба створити систему навіть контролю. У нас немає до цього часу жодної системи контролю над силовим блоком держави. У нас є декларації, написані в законах, а нормативні акти абсолютно їх не розкрили. Друге, треба відповідна заробітна платня, треба абсолютно інший підбір. Можна в 10 разів скоротити систему, але в 10 разів треба підняти зарплату, далі поставити професійне завдання і зробити систему контролю. І повірте мені, в Сполучених Штатах 19 тисяч спеціальних агентів ФБР тримають величезну країну, де наша Україна в один штат Каліфорнія входить. У нас сотні тисяч, але ефективність системи, бачите, яка зараз. А крім того, треба професійно ставити завдання і знати, як вона працює, ця система. Треба знати методологію роботи цієї системи.
Я сподіваюся, що ваша громадська організація «Сила і честь» от буде займатися не лише політикою, бо ви ж самі сказали, що основна проблема – це вплив політики на правоохоронні органи, так?
Безумовно, де ми є фахівці якраз цього напрямку роботи. І саме величезна біль за нинішній стан і змусило нас їх об'єднатися. І ми не дамо владі спати, ми будемо називати речі своїми іменами.
Я вам сподіваюся, що у цьому знайдуться люди, які допоможуть і не лише називати, бо треба вже врешті-решт щось робити. Телефонний дзвінок у нас остання хвилина, хіба дуже коротко. Алло, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Будь ласка, швидше.
Антон Сергійович, пенсіонер, я хотів спросити насчет того, що ви заметили, кого в орган, правоохоронні органи приймають? У них, по-моєму, даже нету і десяток середньої школи образування.
Дякую вам, дякую, ми про це говорили.
Це одна із самих величезних також проблем, коли призначалися на керівні посади люди, які навіть в армії не служили.
Ну що ж, на цьому слові доведеться завершити наш ефір. І лише нагадаю, що це була ваша свобода. Ми говорили про правоохоронню систему, рівень національної безпеки України із Ігорем Смешков, директором Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишнім головою Служби безпеки України. З вами була Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.